Hərbatımız seyir Fidaz Atlıq Radyosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunda zorakılıq faktı təsdiqlənib. Cənubi Qafqazda mətbuatın ən pis vəziyyətdə olduğu ölkə Azərbaycandır. Konstitusiya Məhkəməsi MSK-nın seçki ilə bağlı qərarını təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan ordusunda zorakılıq faktı təsdiqlənib, hərbi prokurorluq faktla bağlı cinayət işi açıldığını bildirir. Babək Bəkir xəbər verir.
Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinin birinin hospitalında hərbçilər arasında baş verən zorakılıq halları ilə bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhmazov məlumat verib.
Cinayət işi qaldırılıb həmi faktı üzrə. Cinayətdə təqsirli bilinən Gəniyə Famil həbs olunmuşdur. Hal-hazırda istintaq gedir.
Bu günlər internet saytlarında Azərbaycandakı hospitalların birindən video çarxlar yayılmışdı. Orada hərbçilər bir-birləri ilə zorakı davranmağa məcbur edilirdilər.
Babək Bəkir, prokurorluq zorakılıq barədə video yayılmamış xəbər tutulduğunu deyir. Konstitusiya Məhkəməsi bugün MSK-nın seçki ilə bağlı qərarını təsdiqləyib Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev.
Etibarlı hesab edilmiş seçici səslərindən 3.232.259 səs və ya 88.73% Əli İlham Heydərovun lehinə verilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 203.4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Əli İlham Heydərovlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edilməlidir.
Prezidentin and içmə mərasimi oktyabrın 24-də olacaq. Bu barədə Azərtac məlumat verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri ilə bağlı müzakirə olacaq. Müzakirə AŞPA müşahidəçilərinin seçkidən sonra hazırladığı sənəd əsasında aparılacaq. İlkin rəydə müşahidəçilər seçkilərdə irəliləyiş olduğunu, amma ötəliklərə tam əməl olunmadığını bildirmişdilər. Azərbaycanın Xarici Nazirliyi isə prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı Avropa Birliyinin sədri kimi Fransanın bəyanatından təəssüf bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, seçki prosesinin mahiyyəti, habelə Avropa Birliyinin nümayəndələri də daxil olmaqla beynəlxalq müşahidəçilərin fikri köklü şəkildə təhrif olunub, reallıq tələsik səhv qərarla əvəzlənib. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu cür qeyri-obyektiv yanaşma Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir və bu Azərbaycan Avropa Birliyi münasibətlərinə ziddir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Cənubi Qafqazda mətbuatın ən pis vəziyyətdə olduğu ölkə Azərbaycandır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatında belə deyilir. Söz azadlığına görə Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə təmsilçisi Elza Vidal.
Demokratiya yaratmaq üçün demokratiyanı bölüşmək azdır. İnstitutlar və qanunlar barədə məlumat vermək kifayət eləmir. Bu ölkələrdə çatışmayan demokratiya və ruhiyyəsidir. Bu, güclü vətəndaş cəmiyyəti üçün vacibdir.
Elza Vidal, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hesabatında Ermənistan 88-ci, Gürcüstan isə 120-ci yerlidir. Beynəlxalq donor ölkələr Brüssel konfransında Gürcüstanın bərpasına ümumilikdə 4 milyard dollardan artıq yardım vəd ediblər. Məlumatı Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrari Valdir verib, BMT və Dünya Bankının gəldikləri nəticəyə görə avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra Gürcüstanı dəymiş ziyanları aradan qaldırmaq üçün yaxın 3 ildə azı 3,25 milyard dollar vəsait lazımdır. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso konfransın açılışında deyib ki, Gürcüstana yardım mənəvi borcdur, eyni zamanda qərbə əsas enerji marşrutu kimi Avropa Birliyi Gürcüstanda maraqlıdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon söhbətində Dağlıq Qarabağla bağlı nəzərdə tutulmuş görüşə hazırlıq məsələlərini müzakirə edib. Xəbəri Turan agentliyinə Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətindən veriblər. Medvedev İlham Əliyev və rəsmi səfərdə olduğu Yerevandan zəng vurdu. Üç tərəfli görüşün bu il noyabrın əvvəllərində Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir. We'll be right back.
Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti təmir işləri və aqrar sahəyə ayrılan vəsait arasındakı fərqdən danışacağıq və bu fərqin yaratdığı korrupsiyalarına toxunacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Eldar Quliyev və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sahə mənəm, Maarif Çingizoğlu. Sizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Eldar müəllim, 2007-2008-ci illərdə
bəlim.
Dövlət idarələrinin inzibati binalarının təmirinə və tikintisinə ümumilikdə dövlət büdcəsindən təxminən 1 milyard manata yaxın pul ayrılıb. Amma aqrar sektora bu 2 il ərzində nə qədər pul ayrılıb? Bu sadalamaq olar mı?
Belə bir rəqəm əlimin altında yoxdur, amma bunu deyə bilərəm sizə ki, siz bilirsiniz ki, aqrar sektor artıq torpaq islahatları aparılandan sonra tam özəl məsələlərə çevrilib. Yəni artıq fermerlər tərəfindən, deməli bizdə bir neçə qanunlar var.
Eldar müəllim, bu son bir neçə ay bundan əvvəl prezidentin bir sərəncamı oldu. 25 milyon manat damazlıq heyvanlarının alınmasıdır, sonra bitki toxumlarının alınması falan. Bundan başqa nə var idi güzəşli aqrar sektora, kənd təsərrüfatına?
Bu yaxında siz özünüz də bilirsiniz, bu əzər təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olan dövlət böyük bir proqram qəbul elədi. Və bu proqramda konkret olaraq dövlət müəssisələrinə, yəni nazirliyə, komitələrə, icra orqanlarına göstəriş verildi ki, bu proqrama əsasən ilbəil, yəni aqrar sahənin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq işlər görülsün. Eləcə də demək kənd təsərrüfatında işləyən istehsalçılar üçün dövlətin müəyyən güzəştləri orada göstərildi. Bundan qabaq da var idi. Siz bilirsiniz ki, istehsalçılar bugün kənd təsərrüfatı istehsalçıları tamam vergidən azaddılar. Bundan əlavə, demək, sütki məhsulların, yəni yanacağın qiymətinin qalxması ilə əlaqədar olaraq dövlət tərəfindən bunun fərqini, yəni 40 manat olan hər hektara pul ayrıldı. Və keçən ildən başlayaraq, yəni bizim komissiyanın təklifi ilə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi razılaşması ilə ölkə rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırdı ki, bunları stimullaşdırması üçün taxıl əkinlərini hektarına 80 manatda pul verildi. Yəni bu işlər görülür bugün də, bu davam da elətdirir. Hesab edirəm, gələcəkdə də bu daha da davam elətdirilməlidir.
Zöhrə bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Niyə bu qədər fərq var? Ümumiyyətlə, olmalıdırmı? Yəni adicə bir binanı, misal üçün, mən misallar gətirə bilərəm. Bir binanın tikintisinə, daha doğrusu təmirinə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrıldığı halda, amma ümumilikdə aqrar sektora bu qədər səhvlənməmsə vəsait ayrılmayıb.
2008-ci ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq xərcləri büdcənin belə bir xərç maddəsi var. Bu istiqamət üzrə 286 milyon vəsait ayrılıb. Bu da büdcə xərclərinin 7%-ni təşkil edir. Təbii ki, bu ümumi götürəndə kənd təsərrüfatının özəl olduğunu nəzərə alsaq və torpaqların özəl olduğunu nəzərə alsaq, bu məbləğ o qədər də az məbləğ deyil və xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, bu xərclərin də bir hissəsini subsidiyalar təşkil edir. Bununla belə mən bir müqayisəni aparmaq istəyərdim ki, dövlət investisiya xərclərinin çərçivəsində kənd təsərrüfatına nə qədər vəsait ayrılır. Deməli, bildiyiniz kimi dövlət investisiya xərclərinin əsas məqsədlərindən biri iqtisadiyyata investisiya qoyuluşudur və bu multiplikativ effekt yaratmaq üçün iqtisadiyyat ayrı-ayrı sahələrinə dövlətin investisiya qoyuluşlarını nəzərdə tutmalıdır bu. Amma təəssüf ki, burada əsas, deməli, yükü tikinti xərcləri çəkir. Düzdür, burada da kənd təsərrüfatı üçün burada da vəsaitlər ayrılıb, amma maraqlıdır ki, bunlar kənd təsərrüfatı üçün investisiyalar deyil, yenə tikinti xərcləridir. Bunlar nədən ibarətdir? Bax, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üçün ayrılıb 2 milyon manat, sonra Dövlət Baytarlıq Xidməti üçün ayrılıb, onun müxtəlif strukturlarının laboratoriya və s. Deməli, 6,7 milyon manat və bir də Kənd Təsərrüfatı yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti üçün ayrılıb 1,4 milyon manat. Yəni, cəmi bundan ibarətdir. Bax, bu Kənd Təsərrüfatı ayrılan vəsaitlər. Amma biz tutaq ki, görürük ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə vəsaitlər ayrılıb, zibil emalı zavodu və s. müxtəlif sənayiyə, energetika sahəsinə, irriqasiya sisteminə, su ehtiyatları sahəsinə vəsaitlər ayrılır. Ancaq sırf, deməli, kənd təsərrüfatı layihələri hələ də gündəmdə yoxdur. Yəni, düzdür, məsələn, arqumentlər ola bilər ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq, torpaqlarımız özəldir, fermer təsərrüfat özəldir. Kənd təsərrüfatımız ümumiyyətlə deməli əsasən özəl sektora aiddir. burada hansı dövlət yardımından söhbət gedə bilər. Ancaq biz görürük ki, fakt ki, 4 milyard manatdan artıq vəsait investisiya şəklində nəzərdə tutulur iqtisadiyyata qoyulmaq üçün. Və burada kənd təsərrüfatının istisna olunması normal bir hal sayıla bilməz. Xüsusən, biz nəzərə almalıyıq ki, qeyri-neft sektorunun elə əsas özəyini kənd təsərrüfatı təşkil edə bilər Azərbaycanda və Azərbaycanda kifayət qədər torpaq resursları var və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının böyük potensialı var və bu potensial tutaq ki, biz torpaqları özəlləşdirdik və dedik verici də almırıq və o vaxtdan bəri Azərbaycanın kənd təsərrüfatı taleyin ümidinə buraxıldı. Hərdən hansısa söhbətlər gedir, hardasa o müəyyən monopoliyalara lazım olanda xırda qiymətlərlə nə bilim çuğunduru alırlar, pambığı alırlar, taxılla bağlı hansısa tədbirlər nəzərdə tuturlar. Amma ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının inkişafı proqramı olmalıdır və biz axı Almaniya deyilik, biz Amerika Birləşmiş Ştatları deyilik ki, kənd təsərrüfatının özəl olduğunu, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun idarə olmasının vacibliyindən danışaq. Biz kolxoz savxozlardan təzə çıxmışıq, kolxoz savxozların da bir dənə torpağı vətəndaşlara verilib. Onun tikilləri, texnikası və s. hamısı demək olar ki, dağıdılıb. Belə bir şəraitdə təbii ki, söhbət kənd təsərrüfatında nəyinsə tikilməyindən getmir. Mən hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı layihələri olmalıdır və bu da dövlət investisiya xərclərinin çərçivəsində maliyyələşdirilməlidir. Yəni, bundan faydalı nə ola bilər? Biz ümumiyyətlə görürük ki, dövlət investisiya xərclərinin tərkibində nə bir kənd təsərrüfatı layihəsi görürük, nə də bir bələdiyyə layihəsi görürük.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
2007-2008-ci ildə təkcə Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin həm özünün, həm də digər obyektlərinin təmirinə 225 milyon manat pul ayrılıb. Bundan başqa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin inzibati binalarının və bəzi obyektlərinin təmir tikintisinə 2 ildə hər birinə 80 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Yəni doğrudan mı bu ayrılan bu qədər pul doğrudan bu təmirə tikintiyə gedir, yoxsa?
Bəli, bax çox maraqlıdır ki, bax büdcə pulları bu günləri biz dövlət investisiyalarından danışırıq, ancaq bunlar əsasən də inzibati binaların təmir və tikintilərinə bu çərçivədə çox böyük vəsait ayrılır. Bəli, 127 milyon manat 2008-ci ildə ayrılıb. Bundan da deməli hardasa 86 milyon manat da 2007-ci ildə ayrılıb. Yəni bu elə üst-üstə bir il ərzində bütövlükdə kənd təsərrüfatı üçün ayrılan vəsaitə təxminən bərabərdir. Bu situasiya onu deməyə əsas verir ki, bax bu dövlət investisiya xərcləri, neft gəlirləri hesabına formalaşan bu büdcə investisiyaları səmərəli istiqamətlərə yönəldilmir. Yəni burada heç söhbət ondan getmir ki, bu o binaların tikintisinə hamısını sərf olunur, bir qismi mi sərf olunur, yəni burada o həmin vəsaitlər korrupsiya uğrayır, yoxsa yox. Söhbət bundan getmir. Bu günləri tutaq ki, biz onun şahidi oluruq ki, şəhərin mərkəzində adi yaşayış binalarının üzlükləri dəyişdirilir, təmir olunur, fasadları dəyişdirilir. Bəzi yerlərdə də biz görürük ki, hətta məsələn, bina 4 mərtəbəlidirsə, onun üstünə bir mərtəbədə əlavə olunur. Təbii ki, bu artıq o dövlət vəsaitləri hesabına kimlərsə sui-istifadə edib həmin mənzil ya sonra sahib duracaqlar, ya da onları satacaqlar. Yəni, bu belə hallarda var. Təbii ki, bax, bu neft gəlirlərindən adi insanlar da fayda görməlidir, vətəndaşlar da fayda görməlidir. Amma biz görürük ki, həmin binaların, bu üzlüklərin fasadları ki, dəyişilir, bunun kvadrat metri 600 manatdan 1000 manata qədər. Bax, belə əcaib qiymətlərlə təmir olunur və bu dövlətə çox baha başa gəlir. Yəni, dövlət hansısa bir vasitələrlə bu binaların yenilənməsini və s. stimullaşdıra bilər. Bunu deməli, bu kommunal təsərrüfat xidmətləri vasitəsindən, hansısa vətəndaşların da özünün bir pay ola bilər burada. Yəni, bu şeylər yaxşıdır, ancaq saqqal darağı məsələsi var. Yəni, bizim hər bir problemimiz həll olunurmu ki, biz artıq yaşayış binalarının fasadlarını təmir edirik. Bizim axı yüzlərlə problemimiz var. Bizim bugünləri kənd təsərrüfatımız, kəndlərimiz 100 dənə problem var, minlərlə problem var. Onların, belə deyək, yol problemi, qaz problemi, adi çörək tapma problemi olduğu halda biz şəhərdə böyük inzibati binalar mı tikməliyik? Biz ölkənin problemlərini balanslı həll eləməliyik və xüsusən regionların biz inkişafından bu ölkəni xilas edə bilərik.
Eldar müəllim.
Müəllim, mən Zəhran müəllimə qulaq asıram. Kirlərin bir qismi ilə mən razılaşıram, amma əksər qismi ilə mən razılaşa bilmirəm. Birincisi, kənd təsərrüfatında ilbəyil, bilirsiniz, artım var. Yəni, qoyulan investisiyalar, ilbəyil artır. Subsidiyalar demək. Keçən illərə nisbətən müqayisə eləsəz, yenə də görəcəksiniz ki, artıb. Digər tərəfdən siz yaddan çıxartırsınız ki, ölkə böyük bir proqram qəbul elədi. Ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün böyük bir proqramda. Bir çox layihələr orada öz əksini tapıb və gələcəkdə bu ərzaq proqramı uzun illərədir. Bu birdən-birə də həll olunan məsələ deyil. Bunun üçün də dövlət nəzarətə getirir və dövlət doğrudan büdcədən bunlar üçün pul ayrılacaq. O sektor ki, bir hissəsi ki, dövlətin nəzarətindədir. Bunun ilə əlaqədar olaraq dövlət bunu stimullaşdırması üçün, onun yenidən yaratılması üçün büdcədən vəsait ayrılır. Bugün biz sizinlə müqayisə edirik ki, hansısa pasadın təminlə kənd təsərrüfatı. Bu, mən hesab edirəm ki, bugünkü şəhərdə aparan abadlar dışarıda hamımızın başının ucu eləyir. Hamımız şəhərdə bugün yaşayırıq və keçirik. Xarici ölkələrdə də oluruq. Əlbəttə, bizə görsə köhnə binalar var. Onlar təzələnməlidir, yolmalı.
Aqrar sektora ayrılan vəsaitlər var dövlət büdcəsindən. Bunların ünvanına çatmaması və ya çatırsa da müəyyən yarımçıq halda çatması ilə bağlı müəyyən faktor var. Vətəndaşlar
ola bilər. Edir. Biz demirik ki, bu
siz belə bir müşahidələr aparmamısınız bax bu rayonlarda.
Yox, demək olar ki, biz onda demək, yerinə gedib çatması, biz ancaq əlaqələrimiz olur yerli rayon icra hakimiyyəti ilə, bələdiyyələrlə, icra nümayəndələrlə. Hərdən görsən ki, fermerlər zaten müraciət bir-iki dənə olur, məsələn, belə hansısa məsələlər həllində. Amma əksəriyyətində biz, məsəl üçün, hamısında elə bir şikayət olmayıb ki, bir böyük məbləğdə ki, bu pul çatılmayıb, yerinə gedib çatmayıb. Mən demirəm, olsun, ola bilsin, hansı kiçik negatif hallar ola bilər. Mən də razıyam Zöhran müəllimlə ki, qeyri-neft sektorundan sonra ən aparıcı sahə bizim üçün və gəlir verən sahə bizim üçün kənd təsərrüfatı sahəsidir. Bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Həm özümüzü təmin etməlidir, həm də respublikadan kənarda keçmişdəki kimi ərzaq məhsullarını biz istehsal edib sata bilərik. Kənd təsərrüfatını məsələn meyvəsi də, tərəvəzi də sata bilərik. Digər tərəfdən siz nəzərdə saxlamalısınız ki, bizdə investisiya sahibkarlar tərəfindən çox böyük bu saat investisiyalar qoyulur. Baxın görün üzümçülük necə bu saat hal-hazırda bizdə inkişaf edir. Meyvə tərəvəz emal müəssisələri açılır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti təmir və aqrar sahəyə ayrılan vəsaitlər arasındakı fərqdən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini İldar Quliyev və Azad İqtisadiyyətə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sahə mənəm, Marif Çingizoğlu. Eldar müəllim, bax, belə bir fikirlər var ki, əsasən ayrılan bu pullar daha çox bu tikinti təmirdə korrupsiya daha çox uğrayır. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim bir millət vəkili kimi. Bu tikinti təmir işlərinə ayrılan vəsaitlər tam xərclənirmi ayrıldığı qədər, yoxsa...
Mən hesab edirəm ki, ola bilər, yenə də deyirəm, ola bilsin hansısa təşkilatdan hansısa bir negatif hallar ola bilər, amma tamamilikdə siz görürsünüz ki, nə qədər yeni müəssisələr bugün işə salınıb verilir, nə qədər yeni binalar tikilir, verilir. İndi hansısa binanın fasadı tikilirsə, orada bir balaca negatif varsa, bunu hamısı bütün respublikaya şamil eləmək ki, hamısında var, mən bunu ilə razı deyirəm. Ölkəyə minlərlə xarici qonaqlar gəlir. Biz çalışırıq ki, insanlar gələndə burada deməsində ki, bu dövlət bu qədər imkanlı bu dövlət adi bir binanı təmir edə bilmirlər. Sonra siz deyir, burada məsələ qaldırdınız ki, nazirliklərə təmirlə və avadanlıq alınması pul ayrılır. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bugün istəyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, istəyir Daxili İşlər Nazirliyi, istəyir bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Biz çox avadanlıqlar bu saat Avropanın ayrı-ayrı təşkilatlarından alınır götürür. Müasir avadanlıqlar. Hansı avadanlıq ki, bugünkü tələbə cavab verir. Biz Sovetin dövründən qalmış avadanlıqlardan istifadə edə bilmərik. Digər tərəfdən nazirliklər baş edərlər, təmir olunmasa orada həm işçilər üçün, həm gələn insanlar üçün də görməli ki, bu nazirlik həqiqətən də nazirlik səviyyəsindədir.
Eldar müəllim, bax bir şey deyim, Milli Məclisin binası yeni dəmirdən çıxıb da, bu bəli. Yenidən qurmaya da yaxın məlumatınız var. Ümumilikdə səhv eləmirəmsə 26 milyon manat pul ayrılıb. İki dəfə pul ayrılıb da bu bəli. Və təmirə. Sizcə bundan əvvəl Milli Məclis çoxmu pis idi?
Valla mən onu birinci deyə bilərəm ki, mən ikinci çağırışda da olmuşam. Üçüncü çağırışda da mən millət vəkiliyəm. İkinci çağırışda da bizim gəlib otaqlarımıza baxsaydı, görərdik ki, bizim şəraitimiz yoxdur oturmaq. Oturmağa adi şəraitimiz yox idi. Sonra aparatur içəridə məclisdə ki, iclasdan gedəndə, məclisin iclasından da gedəndə o aparatura var ki, biz səs vermə verirdik. Bəli. Ona normal şəkildə olmadı. İçərisində harasa çıkmağa, kim nəsə bir qonaqlar zatlar gələndə göstərməyə bir imkanımız yox idi ki, bax, adi oturacaqlar var, kreslolar deyirik də, cırıq-cırıq idi orada. İndi hamısı dəyişib, siması da dəyişib. Biz 90-lilikdə bizdə 46 ölkədən nümayəndələr gəlmişdi. İnandırırsınız ki, hamısı bir-bir dedi ki, çox gözəl parlamentdir. Onu da deyim sizə, biz tez-tez başqa parlamentlərdə də olur, başqa dövlətlərdə. Mən İtaliyada parlamentində olmuşam, Fransanın parlamentində olmuşam, Koreyanın parlamentində, Polşanın parlamentində. Onların da binalı çox mətəşim binalı. İtaliyan parlamentinin 200 yaşı var.
Eldar müəllim, öyrənməmisiniz ki, onlar o parlamentin təmirinə misal üçün, hansısa təmirləyəndə nə qədər vəsait ayırıblar?
Valla, onu yaxın ki, ümumiyyətlə, hər dövlətdə ayrı-ayrı ola bilər təmir xərcləri. Bunu bir eyniləşdirmək olmaz. Və onu da biz sual kimi verməyimiz biraz qeyri-etik olardı ki, kimdən də soruşaq ki, siz təmirə nə qədər xərc edirik.
Zöhrə bəy, siz ümumiyyətlə, bax, bu təmirə, tikintiyə, aqrar sektoru, ailə vəsaitlərlə bağlı araşdırmalar aparmamısınız? Yəni, nəsə, belə bir şey məlumdur mu, nəsə?
Biz deməli, hazırda inzibati binaların təmirinə, yenidən qurulmasına ayrılmış vəsaitləri monitoring edirik. Bunu biz 3 dövlət qurumunun binası üzrə edirik. Bu biri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binasının yenidən qurulmasıdır. İkincisi, MSK-nın bilirsiniz ki, yeni binası tikilir. Bununla bağlıdır. Bir də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin inzibati binasında təmir işləri aparılıb. Bilirsiniz, mən təbii ki, yalnız mən yox, yəqin ki, hər bir azərbaycanlı istəyər ki, onun hər bir guşəsi gözəl olsun, onun dövlət binaları da, yolları da gözəl olsun və təmtaraqlı olsun. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, bu cür vətəndaşların da, bax elə borçlar biri budur ki, onlar bu ictimai nəzarəti həyata keçirməlidir və millət vəkilləri də çalışmalıdır ki, bu xərclər minimum olsun. Bilirsiniz, bu, məsələn, tutaq ki, Milli Məclisin binası təmir olunur. Bu, bəlkə də bir inkişaf eləmiş bir ölkə üçün bu normal ola bilər. Azərbaycan üçün də normal ola bilər. O halda, tutaq ki, bir neçə il bundan qabaq biz deyə bilərdik ki, 24 milyon manat çoxdur. 24 milyon manat bəlkə də Milli Məclisin təmiri üçün böyük vəsait deyil. Biz nəzərə alsaq ki, Milli Məclisin də binasında çoxdan da təmir işləri aparılmamışdı, yeni avadanlıqlarla təchizat və s. Ancaq biz bəzən görürük ki, məsələn, bir dənə körpünün tikintisinə nəinki 24 milyon, 124 milyon manat pul xərclənir. Bu cür müqayisələri aparanda biz indi deyə bilərik ki, bəli, tutaq ki, Milli Məclisin binasının təmiri üçün başqa bəzi, amma biz fərqlər görürük. Bəzən görürük ki, hansısa dövlət qurumunun binasına məsələn 3 milyon, 5 milyon pul ayrılır, digər bir dövlət qurumuna dəfələrlə çox. Məsələn, tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bu cür xərcləri çox azdır, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xərcləri həddindən çoxdur. Söhbət 10 dəfə fərqdən gedir.
Deməli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 40 milyon 2008-ci ildədir, 37 milyon isə 2007-ci ildədir. Amma Daxili İşlər Nazirliyində 7 milyon 2007-ci ildədir, 18 milyon isə 2008-ci ildədir. Təbii ki, demək də çətindir ki, bu azdır, çoxdur. Çünki vəsaitlər ayrılır, ancaq bu vəsaitlər konkret hansı işlərə sərf olunacaq açıqlanmır. Əslində, heç olmasa millət vəkillərinə bu açıqlanmalıdır ki, bilirsiniz, siz Azərbaycanda elə bil indi milyonlarla belə bir milyonlar adiləşib. 100 milyon belə hamısında bütün rəqəmlərə baxırsan bu investisiya layihələrində arxasında bir neçə sıfırlar və s. Yəni bu ola bilməz ki, hansısa bir layihə arxası sıfırlarla olsun. Bunun tutaq ki, arxasında bir 3 manat, 5 manat olmasın. Yəni, belə görünür ki, burada bir bölüşdürmə var. Sağa sola bölüşdürmə var.
Zöhrə bəy, indi bax, deyirsiniz, monitoring aparmaq üçün 3 dövlət idarələrinin ayrılan, təmir tikinti üçün ayrılan vəsaiti araşdırmaq istəyirsiniz. İndi necə araşdıracaqsınız? Amma bir tərəfdən də deyirsiniz ki, məlumatlar qapalıdır, açıq
deyil. Yox, bilirsiniz, ayrı-ayrı layihələrin üzərində araşdırmalar aparmaq mümkündür. Bizim belə bir təcrübəmiz var. Amma biz indi hər üç nazirliyə informasiya əldə etmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq informasiya sorğuları göndərmişik və biz ümid edirik ki, bu cavabları alacaq. Dövlət qurumları, adətən nazirliklər bu suallara cavab verirlər. İndi nə qədər ətraflı cavab verirlər, o başqa söhbətin mövzusudur və təbii ki, cavablar ətraflı olmayanda biz yenidən müraciət edirik və çalışırıq ki, maksimum bu məsələləri araşdıraq. Ancaq mindən çox belə layihə var. Biz tutaq ki, bu günləri bizim təşkilatın imkanı çatır ki, 3 inzibati binanın tikinti və təmirini monitoring etsin. Ancaq
1000 dənə layihə var. 1000-dən çox layihə var. Yalnız 2008-ci ildə başlayan 1000-dən çox layihə var. Hələ 2007-ci ildə başlayanlar da var idi. İndi gələn il yenidən 1000 də olmasa bir neçə yüzü yenidən başlayacaq. Yəni bunların hamısını nə qeyri-hökumət təşkilatları monitorinq edə bilər, nə hesablama palatası eləyə bilər. Yəni bu sayda investisiya layihəsinin praktik olaraq həyata keçirilməsi də mümkün deyil. Yəni burada belə deyək, nə qədər çox olacaqsa o qədər çoxlu qüsurlar olacaq. Bizim dediyimiz həmişə olub ki, bu layihələr çox ciddi qiymətləndirilməlidir, analiz olunmalıdır. Bunun faydası nədir, zərəri nədir? Yəni bu sadəcə bir sahibkar özünün vəsaitini sağa sola səpə bilər. O belə deyək, uğursuz layihələr həyata keçirə bilər. Çünki onun öz varidatıdır, öz qazancıdır. Ancaq biz dövlət vəsaitlərini istifadə edərkən maksimum qənaət və tədbirli olmalıyıq.
Eldar müəllim, necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, biz daha çox inzibati binaların təmirinə, digər vəsaitlərə ayrılan vəsaitlərdən danışdıq. Necə hesab edirsiniz? Bu vəsaitlər, bax, ayrılan vəsaitlər çox şişirdilmir ki.
Bilirsiniz ki, hesablama palatası var. İldə bir dəfə, ildə iki dəfə o bizə görülən işlər haqqında məruzə eləyir. Bizim də əgər bu hansı məsələlərdənsə, yəni hardansa şəkil şübhəmiz varsa, hansısa bir sorğunu öyrənmək istəyir, nazirliklə bir bərabər və yaxud da birbaşa müraciətdən əlavə də. Əgər şübhə yaranırsa, biz hesablama palatasına müraciət edirik. Hesablama palatası bizim xahişimizlə orada müvafiq yoxlamalar keçirir. Bundan başqa da siz bilirsiniz, hesablama palatasının işinin mərzi budur. Dövlət büdcəsindən, maliyyəsindən təşkilatların, nazirliklər, komitədir. O vəsaitin düzgün istiqamətdə xərclənməsi ilk növbədə nəzarət olan üzərindədir. Və bunlar da bizə, demək, mən deyim ki, ildə bir dəfə, hər də olur ki, məsələn, ildə iki dəfə olar, bizə müvafiq olaraq məlumatlar verirlər. Burada məsələ qaldırıldı ki, o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin daha çox pul ayrılır bizim Daxili İşlər Nazirliyinə. Mən hesab edirəm ki, hər ikisinə pul ayrılmalıdır. O ki, qaldı ki, bunlara müasir istəyir Daxili İşlər Nazirliyindən, istəyir onların zonal təşkilatlarına pul ayrılması ki, təmir üçün Mən bununla razıyam ki, pul ayrılmalıdır. İnanın ki, elə bir Daxili İşlər Nazirliyinin elə bir şöbələri var ki, bizim regionlarda da. Adam girirsən, bilmirsən ki, hansı təşkilata gəlmişsən. Məsəl üçün, hələ bizim Maştağada 14 nömrəli bir bölmə var. Həqiqətən də bugünkü vəziyyəti çox gərgindir. Çox sağ olsun, dövlət tərəfindən də və nazir özü də bu məsələ ilə məşğul olub. Yeni bina tikilir. Hesab edirəm ki, işçi əgər birdən-birə o da Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri hərdən görsə 20 saat, 18 saat iş yerində olur. Onlar da şərait yaranmalıdır ki, və yaxud da dindirilməyə getirilən insanlar, hansısa məsələ ilə müraciət edən, ərizə ilə və şikayətlə müraciət edən insanlar normal şəraitdə qəbul olunmalıdır. Şərait olmayandan sonra bunlar necə olsun? Ona görə də bunlar vəsaitlə əlaqədardır. O ki, qaldı orada ki, yiyintidir, mənim nədir, budur, bunlar ola bilsin, yenə deyirəm ki, sadəsə cüzüb ola bilər. Heç bir nazir, heç bir baş idarədənin rəhbəri istəməz ki, onun adı bu tikintinin təmirində xallansın. Mən bununla tam razı deyirəm. Ola bilsin ki, hansısa təmirçi oradan 10 manatın yerinə 12 manat yazıb, bu ola bilər. Amma söhbət nazirdən gedirsə, komitənin sədrindən gedirsə, mən bunu razılaşa bilmərəm.
Zora pələvəniz var mı?
İndi 2009-cu ilin büdcəsi artıq parlamentə gəlib. Millət vəkillərinin bu sahədə ictimai nəzarəti həyata keçirmək üçün imkanları dəfələrlə çoxdur və geniş imkanları var. Və mən də İldar müəllimlə xahiş eləyərdim ki, bax, gələn ilin büdcəsi müzakirə olunarkən bu məsələləri mümkün qədər bax, elə vətəndaşların adından, qeyri-hökumət təşkilatlarının adından bu məsələləri biraz daha geniş diqqət yetirsinlər və hardasa bir aydınlıq yaratmağa çalışsınlar. Yəni, millət vəkilləri hökumətə müraciət edə bilər ki, bax, bu böyük rəqəmli layihələr ki var, bax, bunların arxasında nə durur? Bununla bağlı daha çox ictimaiyyətə məlumat versinlər. Heç olmasa millət vəkillərinə məlumat versinlər ki, belə deyək də o qaranlıq yerdə həmişə problemlər daha çox olur. Daha çox şəffaf olsa, daha çox işıqlı olsa, təbii ki, problemlər də az olar.
Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Zöhrə bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən tikinti və təmirə ayrılan vəsaitlərlə aqrar sektora ayrılan vəsaitlər arasındakı fərqlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Eldar Quliyev və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşanmağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.